Hjertelig velkommen til ONTelios-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og med meg her I studio som vanlig også du, Kolbjørn Hembre.
Det stemmer. Fint å være I gang med ONTelios-podden igjen. Hva gjør det?
Ja, for vi jo over I 2025, et år som har startet med mye vær over det ganske land, og følgelig strømpriser som spretter litt opp og ned. I denne episoden skal vi snakke litt om faktorer som kan komme til å påvirke prisen isolert sett, men også energimarkedet I stort inneværende år. Stikkord Donald Trump, Putins systematiske bombing av ukrainsk energiinfrastruktur og en økt beredskap rundt norsk energiproduksjon. Men vi starter med noe av det første som skjedde av betydning på energimarkedet I 2025, nemlig at Russland ikke lenger kunne transportere gass til Europa via ukrainsk territorium. Dette volumet utgjorde faktisk 5% av EU-landets import av gass. Får dette noen innvirkning på strømprisene fremover, Kolbjørn? Det jo angivelig slik at prisen på gass I stor grad påvirker prisen på de øvrige energiformene.
Det riktig, Gard. 1. Januar opphørte en femårig transitavtale mellom Russland og Ukraina. Og europeiske gasspriser, TTF som det kalles, steg faktisk mye mot slutten av 2024, og var tidligere I januar på sitt høyeste siden november 2023. De også rundt 5 ganger så høye som I USA, hvilket innebærer en åpenbar ulempe for europeisk industri. Samtidig sier ekspertene at vi ikke skal utelukke en ytterligere prisøkning. Selv om man kunne anta at tapet av disse volumene priset inn, en sterk prisøkning I starten av nyåret ikke utenkelig, har Aldo Spanier, råvarestrateg I BNB Paris, uttalt til Financial Times. I 2021 sto russisk rødgass for rundt 40% av EUs import, men I 2023 var andelen nede I 8% ifølge EU. Legger man på flytende naturgass, LNG, var Russlands andel på 15%. Den store omstillingen muliggjort av blant annet Norge, som sto for 30% av EUs import I 2023. Ukrainas beslutning har også provosert nabolandene, sånn som Slovakias statsminister og Russland-vennlige Robert Fico, kraftig. Han svært kritisk til Ukrainas beslutning om ikke å fornye avtalen og truer med å holde tilbake humanitær hjelp og strømforsyning til Ukraina. I tillegg nabolandene Moldova kanskje det som påvirkes aller mest, hvor det nå strømrasjonering og hvor folk forsøker å holde varmen med ved.
Forløpig så preller jo disse truslene fra Slovakias president av både på EU og ukrainerne, men sentralt her jo at energi fortsetter å bli brukt som en helt sentral brikke I det intense geopolitiske spillet. Og det bringer oss over til dagens gjest som vi stolt over å ha besøk av, nemlig deg, oberstløytnant Palle Ytstebø. Du sjef for seksjonen for landmakt ved krigsskolen. Hjertelig velkommen hit.
Jo, takk for det og takk for invitasjonen.
Vi skal primært snakke om energirelaterte forhold, men når vi først har deg som gjest, hadde det vært interessant med en helt kort oppdatering fra din side om situasjonen på slagmarken. Fortsetter det vi på tampen av fjoråret oppfattet som en fremgang for Russland, eller makter nå ukrainerne å slå tilbake?
Ja, som det ser ut på bakken, spesielt I søndre delen av Donetsk fylke, der Russland har hatt en del fremgang I høst, så fortsetter russerne presset sitt mot de ukrainske styrkene. Tempoet vi gikk ned I desember, altså de klarte ikke opprettholde samme trøkket. Det ser ikke ut som de har klart å tatt seg opp enda, selv om de har mindre framganger. Og det også tegn på at Ukraina begynner å få litt mer orden på forsvaret sitt, både det fysiske forsvaret I Donbass og ellers langs fronten, men også strukturerne. Altså det har vært en ganske åpen, offentlig, hissig diskusjon på dysfunksjoner I den ukrainske hæren som nå ser ut til å bli brettet opp igjen. Så dermed så kan jeg forvente at den muligens vil stabilisere seg litt der. Eller så I Kursk, der det også har harde kamper, så ja, Ukraina I en forsvarsmodus. De har tatt og besittet ganske viktig dominerende terreng og påfører russerne sine angrepsformasjoner, stadig nye tap, og det gjelder også den ukrainske styrken som går inn. Så på bakken så det mye som før. Det ser ut til at den russiske framgangen har stabilisert seg noe. Årsaken fortsatt litt uklare. Ellers det energikrig som går. Altså russiske missil- og droneangrep mot spesielt Ukrainas energiinfrastruktur, og da ukrainske droneangrep, etter hvert noen missilangrep, mot tilsvarende på russisk side, spesielt oljeinfrastrukturen, som Ukraina startet angrep på i januar i fjor, og som de har intensivert nå i januar. Det jo egentlig Ukraina som har vært mest aggressive på den typen strategiske angrep. Og det en del raffinerier, oljelager og slik som brenner godt for tida. Der du angrep og ble gjentatt når russerne måtte klare å slukke av dem. Så sånn sett så er energidimensjonen inne i det Ukrainas økonomiske krigføring da, mot Russland.
Og om 4 dager innsettes Donald Trump som president i USA. Hva tror du vil skje de neste 2-3 månedene, og er det realistisk å tro at krigen vil avsluttes i 2025, som jo Trump har sagt at han skal lykkes med allerede på sin første dag som president?
Ja, da Trump har gått høyt på banen og skulle avslutte denne krigen på, eller i hvert fall skapa fred, som han kalte det da, på 24 timer. Det ser ut til å ha blitt, gitt seg selv et halvt år da, som for så vidt er litt mindre urealistisk. Stor usikkerhet er hva mener han med fred. Og det er da nok en uenighet på alle sider. Fordi at bare det å stanse kampene der du står nå, da er du egentlig tilbake til vinteren 2015, i forbindelse med denne såkalte Minsk-forhandlingene, Minsk 2 da, der du egentlig bare fikk ingen avtale. Du fikk en frosen front, skyttergassfront, gjennom Donetsk og Luhansk fylker, og en pågående skyttergasskrig som i løpet av de neste 7 årene krevde godt over 14 000 drepte i tillegg skadde sånne ting. Så hva fred dette her blir uten at Ukrainas territorielle integritet i henhold til det grensen som er anerkjent internasjonalt, så tror jeg ikke det blir noen fred som sådan. Så, og fred er jo ofte litt mer enn bare at en slutter å skyte på hverandre med store våpen. Den typen, la oss kalle det fred eller mangel på krig som har vært i de russiske okkuperte områdene, er jo heller ikke noe trakt etter. Så måtte. Så hva fred måtte bli her, det gjenstår å se, men en fred som kan aksepteres av Ukraina eller Ukrainas vestlige støttespillere, og det er en fred som er forankret i FN-charteret, det vil medføre at Russland må ut av Ukraina, og landets integritet må gjenopprettes, og landet må fritt få lov å velge hva samfunn de vil ha, hva politikk de vil føre, og hva de vil tilknytte seg.
Og som du var inne på, Ystebø, så vet vi at Russland målrettet har tatt ut energiinfrastruktur i Ukraina i stort omfang, særlig på høst- og vinterstid. Kraftverk, transformatorstasjoner, kraftlinjer og så videre. Pågår den type angrep nå i like stort omfang som vi så i starten på krigen?
Ja, i høst har vi sett det. De startet litt tidligere i fjor høst med disse massive angrepene. Og angrepet går omtrent kontinuerlig på døgnbasis med droneangrep, og så kommer det da en blanding av sporadiske rakettangrep, kanskje med et par, 3-4 stykker, og av og til massive angrep, komplekse angrep som hadde hensikt å sette ut ukrainske luftforsvaret. Men den også ser det at Ukraina klarer i snitt å skyte ned 85% av det som kommer både av droner og missiler, gitt at de har ammunisjon. Så langt så klarer ikke Russland helt å holde ødeleggelsene ved like, for å bruke et litt sånn snodig uttrykk. Men altså, det er ekstremt krevende også for Russland, for de har ikke de ressursene de skulle hatt til å ødelegge dette. Og dermed så blir det en kamp imellom reparasjon og ødeleggelse. Så lenge da Ukraina har forberedt seg på dette, de har fått en god del både reservedeler og annen støtte fra EU innenfor kraftforsyning, og de er til en viss grad koblet opp mot EUs strømnett. Så der er blackouts, der er mangel på vatten av og til og slike ting, men det ser ut som de klarer å stå av denne vinteren også.
Så det du sier er at nå er de i stand til å erstatte sønderbombet infrastruktur raskere, så det ramler dem ikke like hardt som tidligere, kanskje?
Etter erfaringene fra den første krigsvinteren, altså 2022-2023, så begynte de å hamstre transformatorstasjoner, delvis i Ukraina selv, men også i EU, og kunne da kjøres inn og bytte kontinuerlig. Og så har da befolkningen, altså folk flest der, som folk flest ellers, de er kreative ressurssterke, så de har hamstret kjøpt generatorer i store mengder, sånn at alle små forretninger og alt med sånt, de har en eller annen generator som durer og går.
I juni 2023 sprengte Russland Kakhovka-demningen i Dnipro-elven. Det ble omtalt som Europas største teknologiske katastrofe på flere tiår, da 18 kubikkilometer vann flommet ut og 40 000 mennesker måtte evakueres. Hvor stort tilbakeslag var dette for Ukrainas energisystem?
Ja, det var jo på en måte et stort tilbakeslag. Samtidig så var det jo et kraftverk som Russland til en viss grad hadde kontroll på. Men det var jo spesielt du fikk tålagt hele den store Dnipro-bassenget. Altså, som sagt, det ble tålagt. Og dermed så fikk du problemer med kjølvatten og annet vatten til Zaporizjzja-kraftverket. Og i tillegg så ble det da enda verre for russerne som får vatten inn til Krym, for det går den veien der. Så sånn sett så påvirker det kraftsituasjonen Norge, og det er jo det som sneger med seg vannkraftverket og varmekraftverket, de balanserer jo ut strømmen fra atomkraftverket, sånn at det tar unna topper og slike ting. Så derfor er det ikke noen poeng for Russland å få skjøtta ned atomkraftverket. Hvis de klarer å ta disse balansekraftverkene, så klarer de å gjøre livet tilstrekkelig surt for ukrainerne, for da må du håndtere strøm på en helt annen måte. Så jeg tror nok det var det verste følgende av dette her.
Og i tillegg til Kakhovka-dammen så sendte russerne i mars i fjor 7 raketter mot et av verdens største dammanlegg i Zaporizjzja sørøst i Ukraina. Hvordan vurderer du risikoen for at russerne går etter flere dammanlegg i det krigsherjede landet?
Ja, altså hvis de kan få det til, så, og de ser at det virker, så vil de nok gjøre det. Men her også har Russland begrenset typer våpen til å bruke på slikt. Det må være relativt store raketter. De må treffe godt. Det å ødelegge demninger er jo ganske mye krevende. Det de går etter er jo da slusene, altså sluseporter og slikt, som kan ødelegges hvis du treffer. Men det betinger også at du har god nok presisjon på våpen og sånne ting. Men jeg ser nok før meg at hvis de kan, de ser seg kjent med det, så kan den typen angrep komme videre, ja.
Ukraina er jo ikke det eneste nasjonen hvor vannkraftproduksjonen er helt sentral. Ifølge NVE kan Norge i et normalår produsere om lag 158 TWh elektrisk energi i vannkraft, og vannkraft utgjør hele 86% av dette. Dersom Russland skulle vende seg vestover, hvor sannsynlig mener du at det er at norske dammanlegg kan bli tatt ut?
Det ødelegger demninger er krevende, og da må du egentlig sprenge de innante hvis du skal bruke sprengstoff. Men det er nok av andre elementer i norsk kraftproduksjon som kan ødelegges mye enklere. Men igjen så, jeg tror ikke vi helst skal sammenligne det med Ukraina heller, fordi at der er Russland kun i krig med Ukraina. Blir det en krig der sånne våpen tas i bruk i Norge, så er det jo snakk om en krig mot NATO. Og da har russerne et skille større områder de må slåss mot, ikke bare litt av Norge. Og i tillegg så har også NATO kapasiteter til å angripe disse våpene som Russland i så fall vil bruke. Derimot så tror jeg nok at mer tradisjonell sabotasje, både fysisk og kanskje også digital, kan være vel så effektive midler hvis Russland vil påvirke kraftforsyninger, ikke bare i Norge, men da spesielt på kontinentet, gitt da den rollen som Norge har i gassleveranser til spesielt Tyskland.
Og Politiets sikkerhetstjeneste har jo advart kraftselskapene om at nettopp sabotasjetrusselen fra Russland har økt de siste årene. Nå vil sjefene i noen av de største nettselskapene våre tilpasse beredskapen den nye geopolitiske situasjonen. Og sjefen i et av disse selskapene, BKK, Kristin Odland, har uttalt til NRK at vi må forberede oss på krig. Slik du ser det ut, Bø, er den norske energisektoren godt nok forberedt på sabotasje?
Første steg er jo nettopp å bli bevisst på dette her. Det gjelder jo ikke bare energisektoren, det gjelder jo hele landet som har kommet de siste årene. Hvis den da klarer å forberede seg, identifisere sårbarhetene, begynne å gjøre noe med det, det som en fysisk selv kan gjøre noe med, det som vil inngå som en del av et større, kallet et sikringsforsvarssystem, så kan en klare det. Men igjen, altså, bare det at en starter å jobbe med det, er første steget.
Og for å fortsette på det, altså, hva kan du si om det norske forsvaret samarbeid med kraftprodusentene våre i forhold til trusselvurderinger og konkret beskyttelse av infrastruktur?
Ja, når det gjelder forsvaret sin rolle her, så er det jo spesielt det heimevernet som kan ha en rolle. De begynner nå å komme litt tilbake til den tradisjonelle rollen fra den kalde krigen, altså med objektsikring. Det er da kritisk infrastruktur, både militær og sivil, skal sikres. Så da kan du få en sånn fysisk sikring på bakken som kan håndtere det som måtte komme av ting nettopp på bakken, altså sabotasjegrupper og slike ting. Og HV har både lokalt og regionalt svært godt samarbeid, kobling opp mot spesielt politiet, men også statsforvalteren. og også forsvarets kontaktpunkt inn mot sivilsamfunnet. Så hvis den får det der til å svive litt, og nå skal også HV utvides nå som følge av, av denne her økningen i forsvaret, så tror jeg nok det den militære komponenten som kan gjøre noe best. Og i tillegg til selvsagt cyberforsvar og den dimensjonen, der har det jo ganske tett både sivilt og militært samarbeid i det digitale rommet.
Er det slik at det også pågår en samordnet koordinering mot sabotasje mellom Norge, NATO og EU?
Det som i alle fall foregår er jo etterretningsinformasjonsdeling, sånn at den er oppdatert der. Hvor langt det arbeidet der er kommet ellers, det vet jeg ikke, men det tror jeg vil ligge på et relativt høyt graderingsnivå. For det er det som passer kritiske ting det snakker om. Men gitt da igjen, altså hvor tett EUs kraft tilførsel er koblet til det norske, spesielt på gass, men også til en viss grad oljesiden, og hvor lite forstørrelse som skal til for å skape ja, problemer, altså både for industri eller for forsvar eller for sivilsamfunn, så vil jeg tro at det jobbes det ganske tett med.
Og vi har jo vært litt inne på det, basert på erfaringene fra Ukraina-krigen og den energikrigen som pågår. Hva mener du norske myndigheter og energiselskaper bør gjøre helt konkret nå for at vår infrastruktur på energi skades minst mulig i tilfelle sabotasje og krig?
I første omgang så er det jo rett og slett å kartlegge hva en har og hva sårbarheter som finnes, både altså på alt egentlig ifra dammen og til forbruker. Og så lager en helt så typisk lager en sånn prioritetliste. Du kan ikke ta alt, men du må ta det viktigste. Både på hva funksjoner du trenger strøm til, og hva elementer i kan si, produksjonssystemet som er viktigast. Og så må en deretter begynne å planlegge og så prioritere ressurser til hvor en vil ha sikring og sånne ting. Og så må en ha parallelt lage beredskapsplaner for når ting ryker. Altså hvordan vil en håndtere det. Så det er på mange måter for oss i vår farge, jeg synes tradisjonell forsvarsplanning, altså at du starter med å identifisere trusselen, og så jobber du tilbake. Og så er det spesielt det med ressursallokering er viktig, for det er jo det som vil drive muligheten for å holde en beredskap og holde en sikring av dette her gående.
Vår NATO-nabo Sverige har jo aktivert en sivilplikt mot det de kaller elforsyningen, og har kartlagt ressurser som skal utføre reparasjonsarbeid i en krigssituasjon. De begynner nå faktisk å kurse og øve med tanke på dette. Er det noe vi bør kopiere fra svenskene, Kolmen?
Ja, jeg synes jo det er en besnærende idé, ved at man på en måte tar folk som har elektrokompetanse og setter de i stand til å øve på å rebygge infrastruktur. Mm. Så jeg synes jo det høres ut som en fornuftig idé.
Mm. Og et spørsmål til dere begge. I en tenkt situasjon kan vi jo se for oss at Russland skulle da potensielt gå etter vannkraftanleggene våre, eller infrastrukturen vår, som altså representerer 86% av Norges produksjonskapasitet. Hvilke følger kan det egentlig få for privat og offentlig sektor?
Ja, forsvaret er på mange måter selvdrevne, så det er jo laget for å virke selv når sivilsamfunnet går ned, så det kan nok holde det gående i en periode i alle fall, sånn sett. Men ellers så blir det en knallhård prioriteringssak på hva som skal gå, hva som skal få strøm, hvis kan si, skaden blir så stor som den blir da. Og jeg tror det må være en prioriteringssak der, som må være gjort strategisk i Norge, på hva skal en stenge av for at det viktige skal virke. Altså det er en god del virksomheter som ikke er livsnødvendige, mens andre er livsnødvendige, altså sykehus og den type ting. Så jeg tror det å ha sånn prilista, det rekner med finnes allerede da.
Fra min side så kan jeg vel nevne det at jeg tror en stor styrke i det norske kraftsystemet er jo at vi har enormt mange damanlegg. Vi har vel borti nesten 2000 produksjonsanlegg som fungerer, sånn så vi har mye backup, og det er vanskelig å ta ut så mange anlegg. I tillegg så er kraftnettet bygd på en måte som gjør at det er flere veier til Rom, hvis vi kan si det sånn. Så hvis en linje faller ut, så har man alltid en eller to reserver. Så jeg tror vi har et kraftig kraftsystem i Norge, men det er klart det er en trussel.
Til slutt et spørsmål til deg, Kolbjørn. Hva kan eller bør bedrifter selv gjøre for å styrke evnen til å sikre energiforsyningen sin og dermed videre drift i tilfelle sabotasje da, eller i verste fall krig?
Ja, jeg tror det å bygge en robust beredskapsplan, det å øve på beredskapen i forhold til Hva skjer dersom man ikke har strømtilførsel? Hvordan skal man da på en måte operere? Jeg ser jo bare I en Telios, så jo vi veldig avhengig av for eksempel data, og vi øver jo på hvordan vi kan operere kraftleveransene våre uten at vi har data tilgjengelig. Så det å lave en robust beredskapsplan ned på bedriftsnivå tror jeg veldig viktig.
Da får vi håpe at dette med egen beredskap også noe som diskuteres I mange ledergrupper rundt forbi, og I tillegg så det kanskje det å ta I bruk ny teknologi knyttet til eksempelvis fleksibilitetsløsninger som ikke bare lønnsomt og miljøvennlig, men det kan I en gitt situasjon også spille en viktig rolle for å kunne opprettholde kritisk drift I en bedrift. Men da tiden allerede kommet inn for å rette en velrettet takk til oberstløytnant Pål Ytstebø for at du tok deg tid til å være med I ONTLS-podden. Det satte vi veldig stor pris på.
Jo, takk. Det var kjekt. Og igjen takk for å bli invitert.
Da det en tid for det faste innslaget her I ONTLS-podden, nemlig en fersk markedsoppdatering fra selskapets leder for egenhandel, Glenn Kvam Håkonsen.
Takk, Gard. Vi har lagt bak oss en interessant periode I spotmarkedet, der det var veldig mye oppmerksomhet rundt kraftprisene 12. desember, som var over 10 kroner per kilowattime I sør I enkeltimer. Forklaringen på disse prisene svært lite vindkraft I Tyskland, såkalt dunkelflaute, samtidig som etterspørselen var stor fordi det var kaldt. Etterspørselen var større enn all tilgjengelig produksjon og import, noe som betyr at prisen må bli såpass høy at forbruket må begrenses I Tyskland. Etterspørselen var jo stor I Norge, noe som førte til at vi fikk nesten samme priser I sør som I Tyskland. Dette skjer sjeldent, men vi må nok forvente at vi vil skje oftere fremover. Markedet trenger rett og slett forbrukere og forbruk som fleksibelt når det ikke kan produseres nok. Det som det ble skrevet mindre om I desember, med at vi allerede 16. desember fikk nok vind I Tyskland til å dekke etterspørselen, og prisen ble null. Og vi fikk også denne prisen inn til Norge. Summerer vi opp 2024, ser vi en snittpris I Sør-Norge på 50-58 øre, og Nord-Norge 30-35 øre, mens prisen I Tyskland ble over 90 øre I 2024. I 2025 forventer markedet en ytterligere økning av forskjellene, der prisen I nord forventes lav på grunn av svært mye vann I magasinene, og I sør det mer kontroll på vannet, og vi vil sannsynligvis få en del timer med de høye tyske prisene. Da det interessant å dykke ned I de tyske prisene. Der det økt innslag av sol og vind, men det fortsatt mange timer der gasskraft må inn for å dekke etterspørselen. Gass en global vare, og I Europa en sterkt preget av geopolitikk. Det reduserte leveranser fra Russland, og redsel for sabotasje og angrep på infrastruktur hoveddriveren bak økningen I gassprisen den senere tida. Dette smitter over til kraftprisene I Tyskland, som nå har en forventet pris I 2025 på godt over 1 krone per kilowattime. Det dobbelt av Sør-Norge som forventes på 45-55 øre, og I nord forventes det 15-25 øre per kilowattime. Det en stor spredning, der alle områder får flere og flere timer med nullpriser, men der toppene forventes høyere og høyere, desto lenger sør du kommer. Med så store forskjeller mellom områdene, usikkerheten stor. Spesielt I Sør-Norge utfallsrommet stort mellom de lave priserne I nord, som vi også kan få dersom det kommer mye nedbør, og de høye priserne I Tyskland, som vi kan få dersom det kommer lite nedbør. Og usikkerhet det også I forbindelse med at Trump igjen blir president, og alt det fører med seg av mulige handelsrestriksjoner. Hvilke implikasjoner blir det dersom han melder USA ut av Parisavtalen? Svakere økonomisk utvikling I Europa de siste årene, kombinert med høy inflasjon og energipriser, har gjort Europas konkurranseevne svagt. Dette har ført til framvokst av høyere ekstrem politikk, der klima ikke I fokus, men det fokus på økonomisk vekst. Alt dette viser at utfallsrommet stort, og med terminpriser I Norden lavere enn på mange år, så kan dette være en god anledning til å sikre sitt forbruk på relativt lave nivåer.
Takk for analysen, Glenn. Det blir spennende å følge med og se hvordan energimarkedet da utvikler seg den aller nærmeste tiden. Og Dag Holbjørn har vi kommet til veis ende for denne gang.
Det har vi. Men vi tilbake om et par uker med en ny spennende gjest som vi gleder oss til å høre og ønsker velkommen I studio. I mellomtiden, takk for at du lyttet til denne episoden, og ha det riktig godt.